halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegaysatana fiimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah oo bisha juun ay tahay 29 sannadka 2019. Afrikada Bari saacaddu waa 6:00 aroornimo. Saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedin doona anigu ah Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
dad sharciya leh, dad aan sharciya lahayn, dad dembiyo waddanka ka galay oo meesha lagu keenay maxbuusyo ahaan oo iyagoo xixiran la keenay, marka waa isku jireen. Marka arrimaha shakiga dhaliyey waxaa ka mid ah markii horeba safaaradda dad soomaalinimada soo caddeeyey ayaa jiray.
Bashiir Axmed Saciid oo loo yaqaano Shiine Madaxey oo ah suxufi ku nool dalka Jarmalka oo faahfaahin ka bixinaya dad Soomaali ah oo lagu wargeliyey inay la yimaadaan caddeymo muujinaya soomaalinimadooda, waraysi ayaanu idinka hayna.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda Afrika ee ka socda dalka Masar.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan dhegaystayaal idinheyna, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan kadib markii ay ku kulmeen shirkii madaxda 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee ku qabsoomay dalka Jabaan. madaxweyne Trump ayaa ku tilmaamay dhaxal sugaha Sacuudiga inuu yahay saaxiib fiican oo qabtay shaqo wanaagsan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu u bogay dowladda Sacuudiga oo iibsatay hubka Mareykanka kuna bixisay lacag badan. waxaana madaxweynaha Mareykanku uu sheegay in dhaxal sugaha Sacuudigu uu dalkiisa u furay irido badan oo la xiriira maalgashiga iyo isbeddelka bulshada. dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka ayaa ka gaabsaday in uu ka jawaabo su'aalo ay warbaahintu weydiisay oo ku saabsan inuu dhaxal sugaha Sacuudigu kala hadli doono dilkii saxafigii u dhashay dalkaasi ee Jamaal Khashoggi ee lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga sannadkii hore.
iyadoo sharci dejiyaasha dalka Mareykanka ay isku raaceen asbuucan in lagu qarash gareeyo bilyan dollar oo lacagta Mareykanka, hay-adaha sharciga ee dalkan Mareykanka ee xuduudda dhinaca koonfur galbeed ee waddankan Mareykanka uu Mexico la wadaago ayaa dalka Mexico laftiisa uu kordhiyey dadaalada xuduuddooda, waxa ayna dhigeen kumanaan ciidamo ah xuduudda. dalka Mexico hay-adihiisa socdaalka ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inay shaqaaleysiiyeen hay-ado fara badan, iyadoo markii saddexaad sannadkan ay shaqaale qoranayaan. xuduudda dalkan Mareykanka uu la wadaago Mexico ayaa Mexico haddana waxa ay sheegtay in dhinaca kale ay rabto inay u qoondeyso dhaqaalo iyagana. madaxa hay-adda Homeland Security ee dalkan Mareykanka Kevin McLennan ayaa waxa uu sheegay jimcihii shalay ahayd in uu la kulmay saraakiil kale oo dalka Mexico ah, kuwaasoo sidoo kale usbuuca soo socda ay isla meel dhigi doonaan heshiisyo dhinaca magangelyo doonka ah, gaar ahaan dadka ka yimaada dalka Guatemala.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. magaalada Kassel ee dalka Jarmalka waxaa boqolaal dad Soomaali ah oo ay qaarkood ay dembiyo galeen kuna jiraan xabsiga, kuwa kalena ay dowladdu u diiday sharciga dalkaasi iyo kuwa haystaba lagu wargeliyey in ay la yimaadaan caddeymo muujinaya soomaalinimadooda iyadoo oo fara laga qaaday waraaqana ay hore u saxeexeen. dadkan ayaa hore loo sheegay in aysan ama hore loogu sheegay inaanay caddayn markii hore soomaalinimadooda, waxaana dooda fagaarahaasi ay badatay markii halkaasi dadka ay kula kulmeen safiirka Soomaaliya u jooga dalkaasi Jarmalka. haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa arintan waxa ay ka wareysatay Bashiir Axmed Saciid, loona yaqaano Shiine Madaxey oo ah saxafi madax badan oo ka mid ah dadkii ka qayb galay kulankaas.
waa mahadsan tahay. arrintan waxay ku bilaabatay markii hore safaaradda lama tegin magaaladan Kassel, dowladdu iyagaa meel gooni ah u qorshaystay ay dadka ku ballamiyeen. marka dadka yimina waxay ahaayeen dad 2 maalmood baa ballamaha la kala siiyey, 25-kii iyo 26-kii. marka safiirkuna waa soo raacay dadka la ballamiyey buu ku jiray oo meesha lagu casumay. marka saasay ku yimaadeen, dadkuna waxay gaarayeen Soomaalida oo meesha lagu balamiyay ilaa iyo 200 qof.
Waa gartay dhamaantood marka ma sharci la'aan ayay ahaayeen mise sharciye lahaayeen?
Maya, dhamaan isku jir bay ahaayeen walaal, dad sharciye leh, dad aan sharciye lahayn, dad dambiyo waddanka ka galay oo meesha lagu keenay maxbuusiyo ahaan oo iyagoo xirxiran la keenay. Marka waa isku jireen. Marka arrimaha shakiga dhaliyay waxaa ka mid ah markii horeba safaaradda dad Soomaalimadooda soo cadeeyay ayaa jiray oo safiirka ka soo qaatay warqadihii cadeynta ay Soomaalimadooda ku cadeynayeen oo meesha la yimi oo mar labaad la yiri Soomaalimadiina cadeeya halkana noo saxiixa faradambiyeedna laga qaaday. Marka arrintan sidaasay ku timi walaal.
Marka maxaa laga rabaa Soomaalimadooda inay cadeeyaan dadkan?
Markii horeba Soomaalida degan waddanka Jarmalka guud ahaan Soomaalnimada waxa kaga qoran sharciyada la siiyay Soomaalimadiinu ma cadda. Marka laba arrimood mid un weeye in Soomaalimadooda la cadeynayo iyo in dadka qaar ay rabaan inay celiyaan. Dabcan waxaan u maleynayaa waa la socotaa waddana kan qaxootiga si fiican suma aysan baran oo qaxootiga dhowaan buu bilaabay inuu qaxootiga si fiican u qaabilo xisbiga cunsurigana ama xisbiga midigta fog ayaa aada u soo badanaya oo kusaanta helaya. Marka waxay u muuqataa in la rabo in Soomaali la celiyo laakiin arrintaa lama hubo. Dadka la celinayo dadka ay yihiin ma dadka negatifyada haystaa ma dadka dembiyada galayba oo dad badan oo Soomaali ah oo dembiya galay buu Jarmalku hayaa oo wuxuu hayaa xabsiyada oo weliba u badan dad burcadbadeed iyagoo waddankii kusoo galay fal burcadbadeed uu halka ku qabtay uu farahooda hayay dad kaloo iyaguna isdilay oo Soomaali badan oo isdilay ba iyaguna jira ama dad kale dilay. Marka intaas oo kiisas ba Soomaalida ka yaal walaal.
Waa garta midka sharciga aan balahayn ba amba loo diiday ama laga qaatay waxay doontaba ha noqotay kan kale ee aasna xabsiga ku jira fal dambiyeedka galay waa la gartay laakiin kan sharciga leh dadka waxaa itiri way isku jiraan kuwa sharciye leh kuwa aan lahaynbo. Midka sharciga leh maxaa meesha loogu yeeray oo laga rabaa asagana?
Arrinta weli ma cadda lama garan karo laakiin waxay caddaan doontaa markii hore sidaan kugu soo sheegayba dadka sharciyada waxa kaga qoran Soomaalimadiinu ma cadda. Marka waa macquul in Soomaalimadooda dadka la cadaynayo iyaduna waa macquul, dadka dembiyada galena waa macquul in iyagana la celinayo laakiin arrintaasi weli ma cadda. Soomaali badan baa weliba ballankii meesha aan iman saxiixna aan samayn sababtoo warqadan saxiixa ayaa la lahaa. Dad badan baa marka arrintaa waxay mooda hadday saxiix sameeyaan in la celinayo. Marka arrintaasi weli ma cadda, ma dad bay rabaan inay celiyaan ma Soomaalimada rabaa inay cadeeyaan. Marka weli lama garan karo laakiin baqdin badan baa jirta oo weliba soo food saartay dadka Jarmalka ay ku nool gobollada kala duwan ee waddana kan.
Waayahay markii la fiiriyo dowladda Jarmalka la garay oo ayada ama wax u diideyso qofka Soomaaliga ama celinayso, marka safiirka Soomaaliya macnaha muxuu u joogay meesha, maxay dowladda Soomaaliya dhankeeda meesha iska hayeen?
Safaaraddan waxa xusid mudan sahray safaaraddan waddankan si fiican uma shaqeyso oo sida safaaradaha caalamka ay u shaqeeyaan oo kale uma shaqeyso. Xog badan dadka halka ku nool oo iyadu matisho ma siin karto, iyada iyo dowladda xiriir fiican kama dhexeeyaan.
Waa dowladda markaas
keentay inaan safiirka lagu kalsoonaan warka uu bixinayo. Weliba safiirku de markii ay dhalinyaro weliba meesha waxaa imanay dhalinyara u badnayd aada u baqsan oo islaminin la celinaya oo rafaad badan soo maray. Markii safiirka weydiiyeen su-aasha ah maxaana laga rabaa maadaama adigii lagu yeertay hoteel lagu dejiyey, adigii shalay warqadayna soo cadeeyey Soomaalimadayada warqadna soo siiyey, dana maanta aana hor fadhi dowladda Soomaalimadina cadeeya, aduu maxaa xog ah oona siin kartaa?
Safiirku
kaga gaabsaday xaq uma lihi aanu inaynu celiyo, laakiin dowladdu waa ii yeertay waxayna i tiri qofa kan aan kusoo horfariisinay noo cadda inuu Soomaaliyeen kale la hadal warqadan akhri ku dheh kadibna halkaas xiiide.
Waa tahay marka dowladda Soomaaliya miyeyse safiirka isku fiicneen mase waxayse isku fiicneen dowladda Jarmalka ii kala cadday halkaas?
Halkaa ma garan karo anigu safiirka aniga dabcan aniga ruuxaygu inaan la hadlo aan wareysto waan jeclaa laakiin waqtigu noo waayey. Laakiin waxaan u malaynayaa dowladda Jarmalka aysan xiriir fiican lahayn. Dabcan kule isagu waa Soomaali, Soomaaliyana soo magacowday, Soomaaliya xiriir fiican wey leeyihin, laakiin waddanka uu safiirka hadda ka yahay uu fadhiyo isan xiriir fiican lahayn baan u malaynayaa
qaabka
u shaqaynaya.
Gartay, dalkan Mareykanka, wadamo reer Yurub ah oo badan iyo xataa Englandba waxaa jirta in dad la celiyo qaxooti ahaa sharciyada loo diido, kuwa dambiye lagu eedeeyay ama lagu helayba. Marka dadka meesha aad joogtid Kaasal hadda toddobaadkan arintaas ay ku dhacday, cabsi intee le'eg ayay qabaan in dib loo celiyo Soomaaliya laga dejiyo ama kuwa sharciyada aan lahayn ama kuwa xabsiyada laga saarayo?
Cabsi badan bay qabaan oo arintaasi ku keentay walow dadka inta badan oo banaanka joogay oo iyagu aan xiriirnayn aan la kulmay oo iyagu ay sheegeen in ay arintaasi wax caadiya u arkaan adduunka oo dhan ka dhacdo. Laakiin dadka xabsiyada ku jiray, maadaama aan la kulmin, laakiin waxaa laga sheegay in ay iyagu door bidayaan in waddankoodiiba loo celiyo, maadaama ay waddan aysan iyagu lahayn ay muddo dheer ku xirnaayeen, ku dhibaatoobeen, cid u timaaday iyo cid u doodana aysan lahayn, iyo dowladdu hadashatoona. Marka iyagu waxay sheegeen in waddankoodii iyo dalkoodii ay door bidayaan in lagu celiyo. Laakiin dadka kale oo normaalka oo caadiga ah, iyagu waxay jeclaa inay waddanka iska sii noolaadaan, ka shaqaystaan, maadaama ay dhibaato badan iyo rafaad badan usoo maray inay yimaadaan.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Axmed Siciid oo loo yaqaano Shiina Madaxey oo u warramayey Sahre Cabdiaxmed. Halkaad kala socotaana dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee V O A.
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, oo ah gobol ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka, ayaa xalay lagu qabtay munaasabad lagu taageeray musharax Soomaaliyeed oo u tartamaya xubinimada golaha deegaanka degmada Kent ee gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka, oo ka mid a gobolada ay Soomaalidu sidoo kale ku badan yihiin. Maxamuud Mascade ayaa haddaba waxa uu wareysi la yeeshay musharaxan oo lagu magacaabo Cawaale Faarax.
Aniga waxaan u tartamayaa Seattle Kent, which is 20 minutes from Seattle. Waxaan leeyahay Kent, waana city council position 7. Xilkan waa xil kamida city council xilalka laga qabto, waa 7 city council iyo mayorka. Anigu waxaan u ordayaa position kamida xubin kamida golaha deegaanka. Waxaanan siyaal u jirnaa 20 daqiiqo. Waxaa shacbigu degan Kent waa 130,000. Soomaalida degan iyo dadka degan iyo hadda waa soo bateen ugu yaraan waxaa lagu qiyaasaa 4,000 Soomaalida degan, 4,000 Soomaalida degan tahay. Waana xil loo baahan yahay inaan qabanno oo aanu noqono dad meesha
cawale. Laakiin 4,000 Soomaali ha meesha degan, dabcan magaalo 130,000 ay ku nooshahay, codkaasi Soomaalidu wax badan kama noqonayo. Yaad ku xisaabtamaysaa inaad codka hesho?
Horta waxaan ku xisaabtamayaa dhowr waxyaalood. Ninka hadda positionka aan u tartamayo ka retire garaynaya, anigu ayuu i endorse gareeyey. Waxaan yiri dadkii asaga raacsanaayo dhan inay asaga aniga i raacaan. Waa nin cadaana, waa nin 10 sano ku jiray city councilka, waa nin magaalada oo dhan magac ku leh oo la yaqaano. Waxaa taas kuu soo hartay magaalada Kent waa magaalo 65% ay yihiin dadka aan ahayn cadaana. Saas daraaddeed marka waxaa ii soo raaca Soomaalida dadkan la yiraahdo siga hindida ah oo bunjaabiga la yiraahdo, waxaa kaloo ii soo raaca dadkan kale oo South America ka yimid, wixii aan cadaan ahayn oo dhan, iyo dadkii cadaanka ahaa oo raacsanaa ninka aan hadda yartaan indoors gareeyey ayaan rajo ka qabaa.
Marka kursigan aad u tartamayso, ilaa meeqa qof ayaa kula tartamaysa?
Waxaa ila tartamaysa 3 qof oo kale iyo aniga, 4 qof ayaa u tartamaya.
Marka 4-tiina qof ay ku tartamaysa, waxaan la isku yiraahdo dadka laga tirada badan yahay imisa qof ayaa ah, ama dadka cadaanka imisa ayaa?
Waa 2 cadaana iyo 1 nin oo madow ah.
Qof kale madow ayaa?
Madow kale.
Dabcan marka codka aad ku xisaabtamayso, dabcan wuu qaybsami karaa laftiisu?
Wuxuu ku qaybsami karin baan ku sheegayaa. Anigu waxaan ahay demoqraadiga, 3 dooduna waa Republican. Saas daraaddeed aniga waxaa endorse gareeyey unionska oo dhan iyo Democratic Party-ga.
Markaad xisbiga Democratic-ga
ayaan u taaganahay. Saas daraaddeed waxa aan hadda humnaa in magaaladaas ee boqolkiiba lixdan iyo shan ay tahay dimuqraadi. Saasaa keenaysa marka inaan rajadeedu iga fiican tahay.
Waxaa la isweydiin karaa halkan waa magaalada Minneapolis gobolka Minnesota, waan arkaya caawa xaflad ballaaran baa ka socota oo adiga loogu soo dhoweynayo oo u eg inay tahay mid olola doorasho ah. Waxaa la isweydiin karaa marka cawaale muxuu uga ololeynayaa gobolka Minnesota isagoo Seattle degan?
Runtii horta daan kuu sheego, ma dhicin hadda ka hor qof siyaasi ah Soomaali ah meel walba uu ka sharaxan yahay asagoon Minneapolis imaan oo aanan madax soo salaaxin inaan la dooran. Saasaa keentay marka mar alaaliyo markaan ku dhawaaqay inaan musharax ahay inaan bilaabo inaan idhaahdo in Minneapolis aan imaado dadkii khibradda lahaa oo albaabkan haddeertaan aniga aan soo gelayo dadkii haraantida ku jibiyey oo ay ka mid yihiin Cabdiwar Same oo yacni sameeyey wax la yaab leh Ilhan Cumar iyo ayagoo yacni sababtoo ah yacni waxyaalo waxaa jira ay keeneen oo ah in ay redistricting redistricting intay sameeyeen in hadda ay abuurtay in dad badan oo Soomaali ay ka soo baxaan districtigaas.
Ugu dambeyntii waxyaabaha aad isleedahay waxa laga qabtay inta badan waxa weynaa waddankan Mareykanka, gobol kastuu yahayba dadka laga tiray badan, qaasatan Soomaalidu dabaqadaha ma nolosha marka la fiirsho meelaha ugu hooseysa ayay Soomaalidu kaga jirtaa. Maxaad is leedahay waad u qaban kartaa dadka degan deegaanka aad laga dooranayo Soomaalida?
Horta runtii dadkeena waa sidaas sheegtay oo dabaqadaha ugu hooseeya ku jiraan, laakiin mid baan ku faraxsanahay, dadkeena ma ahan dad sugah in gacanta ay horsadaan, waa dad shaqaysta. Marka dhibaatooyinka haddan haysta oo noogu tirada badan Kent waa guryihii, guryihii oo maalin maalinka dambeysa sii qaaliyoobay. Dadkeenan waxay u badan yihiin dad guryo ijaara ku jira, hadda ma aana gaarin heerki inaan guryo gadano. Marka inaan hubiyo in ijaarku uusan si fooqal caqli ah uusan usii kordhin si dadkii aanan haddana loo sii durjin, waa midda koowaad. Midda labaad, aniga Mareykan baan imid, waxaan bartay systemkan iyo sida uu u shaqeeyo, businessyaal badan baan abuuray, waxaan ahaa injineer u shaqeeya company lahad Boeing, waxaan ahaa injineer u shaqeeya company lahad AT&T. Waxaan aqaanaa waxa ay u baahan yihiin in center laga helo magaalada Kent, si centeriskaas lacagta ay bixiyaan dhaqaalaha dadka Soomaalida, siiba dadka Soomaalida ay kor ugu soo kacaan, u awoodaan in ay noloshoodu ay noqoto upward mobility.
Adoomasada
Ramadan, waana ku faraxsanahay in aan interviewga iga qaaday Masaad.
Cawaale Faarax ayuu kaasi ah oo ah musharax u taagan degmada Kent ee gobolka Washington ee duleedka magaalada dalkan Mareykanka. Maxamuud Mascad ayuuna ugu warramayey magaalada Minneapolis, halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dalka Masar waxaa ka socda tartanka koobka kubadda cagta ee qaramada dalalka Afrika. Haddaba wararkii u dambeeyay ciyaarahaasi waxaa inoo haya Xuseen Saxluuni.
Dalka Masar waxaa xalay ka dhacay ciyaaro ka mid ah wareega koobaad oo xulalka gruubyada ku wada jira ay isku arkayaan, taasoo dal waliba uu ku doonayo inuu u gudbo wareega labaad ee ciyaaraha tartanka koobka qaramada Afrika. Xulka South Africa ayaa kor u qaaday fursadiisa uu ku gaari lahaa wareega labaad oo ay ciyaarayaan 16 kooxood kadib markii hal iyo eber ay ku garaacday xulka qaranka dalka jaarka ay yihiin ee Namibia. Xulka dalka Morocco ayaa u soo baxay wareega labaad ee koobka qaramada Afrika iyadoo hal iyo eber ay kaga badisay xulka Ivory Coast iyagoo ku wada jira Group D. Sidoo kale xulalka dalalka Mali iyo Tunisia oo wada ciyaaray ciyaar adag ayaa barbardhac galay kadib markii maalintii shalay galinkii dambe ay ku wada ciyaareen garoonka Suez Stadium. Xulka qaranka dalka Tunisia ayaa rajadiisu ay fiican tahay halka xulka Mali uu hoggaaminayo kooxaha ku jira Group E inkastoo weli aysan kala cadeyn gruubkani cidda usoo baxday wareega labaad ee tartanka koobka qaramada afrika. haddaba cabdifitaax xasan dhoore oo ka faallooda arrimaha isboortiga ayaa faahfaahin ka bixinaya cayaaraha xalay la cayaaray ee qaybta ka ah koobka qaramada afrika iyo rajada xulalka usoo bixi kara wareega labaad ee tartanka qaramada afrika.
saxnuuniyo, maanta horta xalay ciyaarihii dhacay waxay ahaayeen marooko iyo ivory coast iyo south africa iyo namibia. ciyaar adag ayaa dhex martay marooko iyo ivory coast oo ahayd labo koox oo labaduba soo wada qaatay saddex dhibic ciyaartii hore, kuna dadaalaya inay qaataan dhibicdii lixaad ama kooxdii markii koowaadba soo bixi lahayd noqon lahayd ku dadaalaya. soo marka marooko ayaa ciyaarta aada iyo aada u sarreysay maanta, kuna guuleysatay hal iyo waxba goolkaas uu u dhaliyay daqadii saddex iyo labaatanaad laacibka yuusuf annasayri ee dhahaan. ciyaartuna waxay ku idlaatay hal iyo eber oo gool ku dhashay qaybtii koowaad ee ciyaarta. ciyaartu muxuu ahaa saa uma xumayn oo ciyaar nadiifa ayay ahayd. laba jaalo oo keliya ayaa la qaatay daqiiqadii kontan iyo sagaalaad ayaa waxaa qaatay wano kolibali oo u ciyaara kooxda ivory coast. daqiiqadii lixdan iyo sideedaadna kariim al axmedi ayaa jaalo qaatay. naadiga ivory coastina waa naadiga hadda jambioski hadda ugu dambeeyey cameron dadkii ka horreeyey ayay ahaayeen oo qaaday koobka african cup of nations. ciyaarta kale waxay dhex martay south africa iyo namibia oo ah laba koox oo ciyaarta horeba laga soo wada badiyey ay kasoo wada badiyeen marooko iyo ivory coast. ciyaartaas oo ahayd naadi walba inuu saddex dhibic qaato, saddex dhibic hadduusan qaadanna wuu harayay, naadigan saddex dhibic qaadan wuu harayay. soo south africa ayaa ciyaartii kambida dambe ee daqiiqadii lixdan iyo sideedaad bungani zungo laacibka liira gool uu u dhaliyey ku adkaatay. soo ciyaartana waxaa jaalo qaatay daqiiqadii lixdan iyo afartan iyo lixaad laacibka layiraahdo manfred stark oo namibia u dheela. waxaa kaloo qaatay larry horib ee u dheela isagana namibia daqiiqadii koob iyo toddobaatanaad. semba zwani oo isagana u dheela naadiga south africa qaranka south africa ayaa isna daqiiqadii toddobaatan iyo sagaalaad qaatay. waxaa daqiiqadii sideetan iyo toddobaad isaguna jaalo qaatay dion hoto oo u dheela qaranka namibia. south africa iyo namibia ciyaarta dambe waxay la kala ciyaarayaan morocco iyo ivory coast. soo namibia rajadoodu way dhuntay se u egtahay because dhibic waxba ma aysan qaadan. soo rajada kooxda keliya oo le waa south africa oo morocco la ciyaaraysa. soo marka south africa waa inay ama at least ay baraajo qaadato si loogu fiiriyo kooxaha gruubyada qaar saddex kooxa kasoo baxaya. waxaa laga yaabaa inay noqoto saddexaadyada ugu fiican in lasoo qaato haddii ivory coast ay namibia ka badiso oo iyadu la rajaynayo inay badiso kaalinta labaad ay gasho. south africa iyo namibia waxay ku kala badiyeen hal iyo eber sidan kuugu sheegaba waxaa dhaliyay bungani zungo oo u dheela qaranka south africa u dheela ayaa daqiiqadii lixdan iyo sideedaad dhaliyay goolka. mali iyo tunisia oo ciyaar aada u adag ay dhex martay, weliba ciyaartu muhiim ay u ahayd naadiga tunisia maadaama ciyaartii hore ay baraajo lasoo galeen angola. sida malina ay uga soo badisay muxuu ahaa mauritania. soo mali saddex dhibic ayay wadatay, tunisiana hal dhibic ayay wadatay. soo waxaa muhiim u ahayd ciyaarta in ay badiso naadiga tunisia, laakiin ma aysan noqon oo ciyaartu waxay ku idlaatay baraajo hal iyo hal. goolkana waxaa la hormaray qaranka mali uu u dhaliyay diyadi samasaku laacibka ay dhahaan u dhaliyay daqiiqadii lixdanaad, kadibna waxaa barbareeyay ciyaarta daqiiqadii toddobaatanaad laacib la yiraahdo wahbi khasri oo u dhaliyay qaranka tunisia. markana saas ayaa hal iyo hal ku ekaatay. soo tunisia waxay leedahay hadda laba dhibic, malina waxay leedahay afar dhibic. soo ciyaarta soo socota waxaa wada ciyaari doona gruubkan dhammaystirmi doona angola iyo mauritania. soo rajada angola iyo mauritania ciyaarta ka dhacda ayay tunisia ku xiran tahay rajadeedu, oo haddii angola badiso angola waxay tegeysaa afar dhibic ay tegeysaa, tunisiana waxay tegeysaa waxay joogeysaa labadeeda dhibic.
maanta ayaa la filayaa inay wada cayaaraan xulalka mauritania iyo angola iyo weliba cameroon iyo ghana, kuwaasoo ku wada cayaaraya garoomada suez stadium iyo ismaaciliya stadium ee dalkani masar. is-aragga koowaad ee xulalka koobka qaramada afrika oo gaaraya afar iyo labaatan dal ayaa weli socdaa. dal weliba waxa uu xoogga saarayaa sidii uu u xaqiijin lahaa usoo bixidda wareegga labaad oo ay wada cayaarayaan lix iyo toban dal.
حسين سحنوني V O A قاهرة.
وتهي حسين عثمان سحنوني آدي هذا يوم هتسيني هاي الصقة أيانا نلصعتيني برنامج كاسي عيارها مركنا هبل دقيهنا عن السجاكين بحو أذنك إيه فنانك هدنا أبوانك أهم محدين مصطفى وكمذا كوحدي أرلاذي إيه مقالة بيدبو إيه هيسي سميت كمذا وقادي حاسكيسة مانا halkii ugu dambeysay ayuu ma aragtay muhiidin haaskiisa ku amaanay sidoo wareys uu ku sheegon arkay wuxuu yiri waay dhimata allah u raxmado gudahaan idaacadeenii ayaan ku soo gabagabeynaynaa heeskaasi muhiidin mustafa oo kooxda arlaadi ah abwaan ah fanaan ah waa xuseen barre aadan iyo sahar abd axmed oo idin leh nabadgelyo
إلا